ξεκίνησα ένα πρωί για τον απάνω δρόμο να περπατήσω στις γωνιές που θα έχεις φιληθεί, να αγκαλιάσω τη σκιά που θα ήταν η σκιά σου, να ψάξω την ανάσα σου στη γυαλινή σιγή. Κολύμπησα στις θάλασσες που θα έχεις κολυμπήσει και βουτήξα μες στις σπηλιές του μαύρου βουτυχτή. Σαν τα μάτια έκλεισα, σε είδα να με βλέπεις, να με τραβάς μέσα βαθιά στου κόσμου τη ρογμή. Και σαν τα μάτια έκλεισα, σε είδα να με βλέπεις, να με τραβάς μέσα βαθιά στου κόσμου τη ρογμή. Στη στάχτη της καρδιάς. Κι όταν το βράδυ ξάπλωσα μες στις πεθκοδελώνες, ήρθε και μάνα μέτρησε η τρομερή σιωπή. Κι εγώ της αντιγύρισα πως φεύγω χορτασμένη, κι αν δε σ' αντάμωσα ποτέ είχαμε αγγιχτεί. Κι εγώ της αντιγύρισα πως φεύγω χορτασμένη, κι αν δε σ' αντάμωσα ποτέ είχαμε αγγιχτεί.
Είναι Φεβρουάριος του 2021, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι 18 Φεβρουαρίου του 2021 και 77 χρόνια πριν, τον Ιανουάριο του 1944, ο συγγραφέας και πολεμικός ανταποκριτής Βασίλη Γκρόσμαν, που συνόδευε τα ρωσικά στρατεύματα στην επέλασή τους προς τα δυτικά, μπήκε στη γενέθλια πόλη του. Σε μια πόλη εκεί της Ουκρανίας, για να διαπιστώσει με φρίκη ότι όπως το φοβόταν όλος ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης, περίπου 30.000 άνθρωποι, μαζί και η μητέρα του και άλλοι συγγενείς του, είχαν εκτελεστεί και θαυτεί σε μεγάλους ομαδικούς τάφους από τους ναζιστές. Αυτή είναι σχεδόν απολύτως, μόνο το όνομα της πόλης δεν διάβασα, η εισαγωγή που έχει γράψει η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου στο βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και για αυτό το βιβλίο, με αφορμή την παρουσίασή του η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, συγγραφέα της εισαγωγής και μεταφράστρια του βιβλίου «Η κόλαση της Τρεμπλίνκα» του Βασίλη Γκρόσμαν, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Ας την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Ιωαννίδου.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, διάβασα τις πρώτες μόλις την αρχή σχεδόν της εισαγωγής σας. Είναι πολλά που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Ποιος είναι ο Βασίλη Γκρόσμαν και πώς βρέθηκε στην κόλαση, όπως ο ίδιος την ονόμασε, της Τρεμπλίνκα?
Ο Βασίλη Γκρόσμαν θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς σοβιετικούς συγγραφείς. Προς το τέλος της ζωής του δεν εκδιδόταν, γιατί έπεσε σε δυσμένεια. Την εποχή όμως που έγραψε την Τρεμπλίνκα εργαζόταν ήδη ως συγγραφές και κυρίως ως δημοσιογράφος. Ως δημοσιογράφος πολεμικός ανταποκριτής συνόδευε το Σοβιετικό στρατό στην επέλασή του προς τη Δύση. Και είχε την... καλή ή κακιά τύχη, δεν μπορώ, μάλλον κακιά τύχη, να πρέπει να είναι αυτόπτης μάρτυρας στην αποκάλυψη όλων αυτών των τραγικών στρατοπέδων θανάτωσης που είχαν στήσει οι Γερμανοί στην Πολωνία, σε όλη την πορεία δηλαδή του Σοβιετικού στρατού προς τη Δύση. Ανοίγανε και μπαίνανε σε στρατόπεδα και βλέπανε, και ο Γκρόσμαν μαζί με κάποιους άλλους κατέγραφαν και έβγαζαν την αλήθεια προς τα έξω.
Ένα συγκλονιστικό, μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή στη ζωή του, ένα, αν θα μπορούσε να πει κάποιος, δραματικό προνόμιο μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Εξυπώς. Γιατί είδε πρώτος όλα αυτά που φαίνονταν, και ο ίδιος το λέει στο κείμενό του, ποιος θα πιστέψει όλα αυτά τα οποία και εγώ βλέπω με τα μάτια μου.
Ακριβώς. Ήτανε το πρωτόγνωρο, γιατί δεν τα γνώριζε ακόμα η ανθρωπότητα αυτά. Το κείμενο αυτό, η κόλαση της Τρεμπλίνκα, θεωρείται από τους πρώτους απολογισμούς, τις πρώτες καταγραφές αυτής της φρίκης, αν όχι πρώτη. Δηλαδή, και βγήκε και πριν το τέλος του πολέμου, τον Νοέμβριο του 1944, σε σοβιετική εφημερίδα.
Μάλιστα. Ακόμα και να διαβάζεις κάτι τέτοιο είναι ανίποτα δύσκολο. Αν με πιστέψουν οι αναγνώστες μου, είναι εξίσου δύσκολο να το γράφω, λέει προς το τέλος της αφήγησής του. Αυτό που δεν έχω πει από την αρχή και οφείλω να το πω τώρα είναι ότι η κυρία Ιωαννίδου, με την οποία μιλάμε τώρα, είναι καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε μεταφράσει το κείμενο αυτό του Γκρόσμαν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, από τα ρωσικά είναι η μετάφραση?
Ναι, είναι από τα ρωσικά.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το καταλαβαίνουμε και εμείς που διαβάζουμε, και φαντάζομαι ότι για τη βιβλιογραφία είναι πολύ σημαντικό τα κείμενα να μεταφράζονται από τη γλώσσα στην οποία γράφονται.
Εννοείται, όσο περισσότερη δυνατότητα έχουμε, βέβαια. Υπάρχουν γλώσσες που είναι πολύ απόμακρες, δεν τις γνωρίζουν καλά, δεν έχουμε μεταφραστές, αλλά όσο μπορούμε, το καλύτερο απ' όλα είναι να μεταφράζουμε από την πρωτότυπη γλώσσα του κειμένου.
Γιατί είναι σημαντικό αυτό το κείμενο?
Αυτό το κείμενο είναι σημαντικό γιατί δίνει φωνή ή για πρώτη φορά καταγράφει το ανίποτο, το άφατο. Γι' αυτό είναι σημαντικό, γιατί βάζει τους αναγνώστες σε μια διαδικασία συνεχούς φιλοσοφικής απορίας, όχι μόνο για το πώς ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει συνεχώς να το σκεφτόμαστε. Και επίσης θα πρόσθετα εδώ, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ειδικά την εποχή που διανύουμε, την πολύ δύσκολη εποχή, αν είναι δυνατόν να ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επίσης αυτό το κείμενο είναι γραμμένο με τέτοια ενσυναίσθηση, με τέτοια δίνει δηλαδή πραγματικά με τρομερή συγγραφική δυνότητα το συγκλονιστικό του γεγονότος αυτού. Του ότι υπήρξαν άνθρωποι που μαζικά δημιούργησαν ένα ημάντα παραγωγής πτωμάτων, σωμάτων, όπως είχε πει αργότερα η Χάννα Άρεντ, η παραγωγή πτωμάτων. Αυτό το πράγμα ήταν πρωτοφανές. Και το καλύπτει και με πολύ μεγάλη ακρίβεια δημοσιογραφική, γιατί καταγράφει μέσα από τις ανακρίσεις που κάνανε. Αυτός έγραψε το κείμενο όσο ανέκριναν τους αυτόπτες μάρτυρες ή τους εχμαλώτους που είχαν πιάσει τους Γερμανούς, τους φύλακες, τους Ουκρανούς, γιατί εκεί ήταν κυρίως Ουκρανοί φύλακες, ή όσο ανέκριναν και έπαιρναν πληροφορίες από τον πληθυσμό γύρω-γύρω, στα χωριά γύρω-γύρω. Μάθαιναν για πρώτη φορά. Ήταν λοιπόν παρόν στις ανακρίσεις. Μάλιστα στη βιογραφία την τελευταία του 2019 έχουμε και μια σκηνή που δείχνει από έναν σύντροφό του που έχει γράψει και αυτός αναμνήσεις του, πως μερικές φορές δεν άντεχε την ανάκριση και πεταγόταν έξω από το δωμάτιο που γινόταν η ανάκριση για να κλάψει. Έκλαιγε λίγο και επέστρεφε πίσω. Ήταν τρομερά συγκλονισμένος από όλο αυτό. Αλλά έχει συγχρόνως και ακρίβεια. Δηλαδή κάθεται και έχει γράψει, έχει σχεδιάσει μόνος του. Πώς ήταν αισθημένο όλο αυτό. Λέει διαστάσεις των θαλάμων αερίων. Λέει την βιομηχανία πώς γινόταν. Και απ' την άλλη βέβαια σκύβει πάνω από την πορεία αυτή θανάτου των εχμαλώτων και προσπαθεί να καταλάβει τι ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι, συνειδητοποιώντας αργά-αργά και βασανιστικά ότι τους οδηγούσαν σε έναν τραγικό, φρικτό θάνατο. Αυτό.
Και διαβάζοντας το είναι σαν να είμαστε και εμείς δίπλα και να παρακολουθούμε και να ακούμε είναι αυτό, την πρώτη αυτή πληροφορία από αυτούς που έζησαν όλα όσα έζησαν.
Ακριβώς. Αυτό είναι ο Γκρόσμαν. Δηλαδή είχαμε την τύχη να καταγράψει αυτό το πράγμα και να είναι παρόν ως πολεμικός αντιποκριτής ένας μεγάλος συγγραφέας. Που μπόρεσε μέσα με το λόγο του, το πολύ, πολύ έντονο, πολύ, πολύ ισχυρό, να μας μεταδώσει αυτή τη φρίκη.
Αναφέρεται στη Τρεμπλίνκα και την χαρακτηρίζει κόλαση. Αναμφισβήτητα το μυαλό μας πηγαίνει έτσι χωρίς, έτσι, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, πάει στην κόλαση του Δάντη.
Ναι.
Αυτή είναι η αναφορά του.
Ναι, αυτή είναι η αναφορά του. Είναι ο πρώτος που κάνει τον παραλληλισμό. Αργότερα θα το κάνει και ο Πρίμο Λέβι.
Ο Πρίμο Λέβι.
Ο Πρίμο Λέβι θα αναφερθεί σε κόλαση του Δάντη και μάλιστα είχε πει ειρωνικά ο Λέβι ότι θα έπρεπε να μας απαγγέλουν στην είσοδο τις πρώτες προτάσεις από την κόλαση του Δάντη στα ιταλικά.
Και εκεί λοιπόν ο Ρωσοεβραίος Βασίλη Γκρόσμαν, γιατί με δύο S το όνομά του? Το έχω δει και έτσι και αλλιώς, γι' αυτό ρωτώ.
Έτσι γράφεται στα ρωσικά τώρα. Είναι μια επιλογή πιο συντηρητική, θα έλεγα. Συνήθως τις κόβουμε τις διπλές, τα διπλά γράμματα στις ξένες. Εντάξει.
Δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει άσχημη εντύπωση πάντως, πρέπει να σας πω. Δηλαδή μου φάνηκε ότι είναι εκείνο το πιο βαρύ σίγμα που έτσι και αλλιώς έχουν και οι Ρώσοι. Στον τρόπο
όχι,
που...
δεν είναι το πιο βαρύ.
Δεν είναι, ποιο είναι?
Όχι, είναι δύο σίγμα κανονικά.
Είναι δύο σίγμα.
Προφέρεται Γκρόσμαν και βγαίνει βέβαια από το γερμανικό Gross, ο μεγάλος.
Μάλιστα.
Μεγάλος άνθρωπος, Γκρόσμαν.
Ένα συνεχόμενο δηλαδή σίγμα.
Ναι,
πιο
ναι.
Πολύ. Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, κόλαση λοιπόν της Τρεμπλίνκα. Είναι ένα βιβλίο που έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Τώρα αναρωτιέμαι καθώς μιλάμε, μήπως κάποιοι δεν γνωρίζουν που είναι η Τρεμπλίνκα, οπότε να δώσουμε κάποια βασικά στοιχεία.
Είναι στην Πολωνία. Mm-hmm. Είναι στην Πολωνία, όχι μακριά από τη Βαρσοβία ήταν. Mm-hmm. Ναι.
Και ήταν ένα σύμπλεγμα δύο στρατοπέδων, έτσι, Τρεμπλίνκα 1 και Τρεμπλίνκα 2. Πολύ μεγάλος πληθυσμός Εβραίων της Πολωνίας εξολοθρεύτηκε εκεί
και, ναι, και όχι μόνο, και όχι μόνο. Είχαν και τσιγκάνους φέρει φυσικά, έφεραν Πολωνούς αντιστασιακούς, βέβαια όσοι επιτοπλούσαν Εβραίοι εννοείται.
Ναι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθυστέρησε να βγει στην Ελλάδα 70
λοιπόν,
χρόνια.
Κοιτάξτε, Εδώ πρέπει να σας το πω, θα το πω και το βράδυ. Δεν είναι ένα βιβλίο τόσο γνωστό, γιατί είναι ένα κείμενο σχετικά μικρό, mm-hmm. συντερακτικό βέβαια, το οποίο θάβεται στις εκδόσεις των πεζών του Γκρόσμαν, ανάμεσα σε πολλά άλλα μικρά πεζά του.
Μάλιστα.
Ο Γκρόσμαν είχε γράψει αυτό το τρομερό μυθιστόρημα, το «Ζωή και πεπρωμένο», mm-hmm. το οποίο βέβαια το διαβάζουν όλοι ως το χαρακτηριστικό του Γκρόσμαν, οπότε τα μικρά πεζά του είναι στιβαγμένα. Και αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα με αυτή την έκδοση είναι μια παγκόσμια πρώτη. Mm. Ο εκδότης, ο Σταύρος Πετσόπουλος, ψάρεψε αυτό το συντερακτικό κείμενο μέσα από αυτά τα άπαντα που τα διάβασε στα γαλλικά, και θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό και άξιο να έχει μια αυτόνομη έκδοση. Δεν έχει πουθενά αλλού στον κόσμο αυτό το κείμενο βγει έτσι, όπως βγήκε εδώ στην Ελλάδα τώρα.
Του αξίζει όμως και πρέπει, γιατί εσείς λέτε στην εισαγωγή σας ότι είναι ένα κείμενο μετάβασης ανθρωπότητας από την πρώτη ολοκαυτώματος αθωότητα στη μετά το ολοκαύτωμα οδυνηρή γνώση. Γιατί?
Γιατί είναι το πρώτο. Mm. Γιατί είναι το πρώτο και είναι πραγματικά, είναι αυτή η αποστολή του πώς έχει καταφέρει να εκφράσει, να διατυπώσει το άφατο, τη βία αυτή την τρομερή και το θάνατο, τη φρίκη, κατάφερε με έναν πολύ, πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω, είναι λογοτεχνικά εξαιρετικός ο λόγος, αλλά δεν κρίνω μόνο λογοτεχνικά, και ως μάρτυρας κατάφερε να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα. Γιατί καταρχάς αυτό που παθαίνεις όταν αντικρίσεις ένα τέτοιο πράγμα είναι η αφασία. Αυτός ο άνθρωπος μέσα στο πένθος του για το θάνατο της μητέρας του, για όλα αυτά τα φρικτά που αντίκριζε, θεώρησε δική του αποστολή να τα πει, δηλαδή ότι είναι αυτό. Λέει, χαρακτηριστικά επιτρέψω να σου διαβάσω, λέει, ναι, το χρέος του συγγραφέα είναι να διηγείται τη φρικτή αλήθεια. Το χρέος του πολίτη αναγνώστη είναι να τη γνωρίζει. Όποιος τρέψει το βλέμμα από την άλλη, όποιος κλείσει τα μάτια και προσπεράσει, θα προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών. Αυτό έβαλε σαν δική του αποστολή και νομίζω ότι την πέτυχε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, θα έλεγα, γιατί για εμάς τους δημοσιογράφους και για τους πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν και ενημερώνονται από την ερευνητική δημοσιογραφία, είναι και ένα σπουδαίο μάθημα δημοσιογραφίας το κείμενό του αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά, ναι, ναι.
Θα έπρεπε να το έχουμε όλοι μας υπόψη, πώς μπορείς να γράφεις.
Πώς μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, να αλλάξεις να ενημερώσεις ουσιαστικά. Mm. Προβληματισμό, γιατί θέτει και μία σειρά από ερωτήματα, δηλαδή στριμώχνει τον αναγνώστη, του λέει δες, προσπάθησε να καταλάβεις, αναρωτήσου τι σκέφτονταν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το κάναν οι μεν, τι σκέφτονταν τα θύματα, πώς νιώθαν οι εχμάλωτοι, άλλο τρομερό ερώτημα.
Βέβαια.
Και το ερώτημα το επόμενο, πώς ήταν δυνατόν να συμβούν όλα αυτά, ποιος το επέτρεψε, ποιο σύστημα, ποια ιδεολογία, ποια πολιτική. Και το επόμενο βηματάκι που το κάνει ο συνάδελφός ο Παντελής Μπουκάλας στην Καθημερινή της 30 Ιανουαρίου, λέει πραγματικά ότι προσπάθησαν μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, όχι μόνο της Τρεμπλίνκ αλλά και άλλων βιβλίων και ντοκουμέντων, έγινε συντονισμένη προσπάθεια πάλι να σκεπαστεί αυτό το έγκλημα. Δηλαδή είναι μια συνεχής αποστολή το να βγάζεις την αλήθεια προς τα έξω και να ειδοποιείς και να μιλάς. Δηλαδή θεωρώ, εγώ σας θεωρώ αξιοζήλευτους σαν επάγγελμα, τη δημοσιογραφία τη θεωρώ, ήταν και το όνειρό μου πριν ασχοληθώ με φιλολογία και πριν μπω στον ακαδημαϊκό χρόνο, έγινε δημοσιογράφος.
Κάνετε τόσο, σπουδαία δουλειά όμως και στο Πανεπιστήμιο αλλά και στις μεταφράσεις σας. Είναι τώρα έτσι, κάνω μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση για να πω ότι σας οφείλω πολλά βιβλία που δεν θα είχα διαβάσει αν δεν είχατε μεσολαβήσει ως μεταφράστρια. Και θα μιλήσουμε σίγουρα και για άλλα βιβλία. Κάτι άλλο το οποίο κάνει και το κάνει πολύ νωρίς ο Γκρόσμαν είναι... θα αποκαλύψω κάτι από τον επίλογο, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, αλλά θέτει ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι κάναμε πολλά χρόνια να το σκεφτούμε και να μας προβληματίσει. Λέει λοιπόν εκεί στο τέλος σχεδόν του βιβλίου Πρέπει να θυμόμαστε πως ο ρατσισμός και ο φασισμός δεν θα αποκομίσουν από αυτό τον πόλεμο μόνο την πικρία της ήττας, αλλά και την για κάποιους γλυκιά ανάμνηση της ευκολίας των μαζικών δολοφονιών. Μας αφήνει λοιπόν μια παρακαταθήκη το ολοκαύτωμα, η οποία δεν είναι μόνο η μνήμη να μην ξανασυμβεί, αλλά να έχουμε πάντα στο νου μας ότι για κάποιους ανθρώπους αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα.
Είναι συνταρακτικό αυτό που είναι για μένα ένα από τα παραθέματα τα πιο σημαντικά μέσα όλο αυτό το βιβλίο.
Και πολύ νωρίς το λέει, δηλαδή αυτό μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και να το συζητάμε πολύ έντονα την, ας το πούμε έτσι, τη γοητεία σε εισαγωγικά της δύναμης.
Ζήσαμε κίνδυνα
έτσι,
εμείς.
Βέβαια.
Μέχρι να βρεθούμε να καταδικάζουμε το έγκλημα κανονικά, τους εγκληματίες, βρεθήκαμε να τους ακούμε στη Βουλή.
Ακριβώς.
Να τους βλέπουμε να σηκώνουν το χέρι χιτλερικά, βλέπουμε ακόμα τάγματα εφόδου να εισβάλλουν στα σχολεία για να πετάξουν έξω προσφυγόπουλα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι πολύ εύκολο να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Τζόρτζ Αγκάμπεν, που κάποιοι τον θεωρούν καλά τώρα που διαβάζουμε και Αγκάμπεν, τον αριστερό φιλόσοφο τέλος πάντων, υπάρχει έτσι μια απαξίωση. Πάρα πολύ ωραία στο Homo Sacer επισημαίνει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία επικαλέστηκαν αυτά τα τέρατα για να κάνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης καταργείς το δίκαιο, αφαιρείς ανθρώπινα δικαιώματα από συγκεκριμένους ανθρώπους και αιτιολογείς το έγκλημα και το κάνεις μάλιστα καθημερινότητα για πάρα πολύ κόσμο. Και ότι σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και προβληματισμένοι και να αντιστεκόμαστε. Γιατί κοιτάξτε τώρα, ας πούμε, ανακηρύχθηκαν οι πρόσφυγες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατακλείζουν την Ευρώπη, πρέπει να τους μαζέψουμε. Ποιος ασχολείται, ποια ειδησιογραφικά πρακτορία, ποιες ειδήσεις που βλέπουν οι άνθρωποι όλη την ώρα, ασχολείται με το καρατεπέ.
Έτσι είναι.
Και τι γίνεται εκεί. Κάποιοι συνάδελφοί σας βεβαίως το κάνουν και αυτοί είναι αξιοθαύμαστοι. Άλλοι θα έπρεπε να παραδώσουν τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα πίσω, να την καταθέσουν. Να πάνε σε ένα PR agency για να δουλέψουν. Συγγνώμη που το πολιτικοποιώ, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο επίκαιρο αυτό το βιβλίο.
Είναι απολύτως επίκαιρο σε όλα του τα ερωτήματα. Είναι όμως την ίδια στιγμή τόσο συγκλονιστικό για εμένα που το διάβασα και ήμουν απλώς μια αναγνώστρια, πώς ήταν για εσάς που το μεταφράσατε. Ήταν δύσκολη η μεταφρασή του συναισθηματικά.
Ξέρετε τι γίνεται. Σε κάτι τέτοια κείμενα τόσο συγκλονιστικά παθαίνεις κάτι σαν τρανς. Δεν καταλαβαίνεις τι μεταφράζεις. Καταλαβαίνεις τι μεταφράζεις, αλλά μπαίνεις τόσο πολύ που πρέπει να σε ταρακουνήσουν για να ξεκουνηθείς. Μπαίνεις μέσα στο πετσί του κειμένου. Εγώ μπήκα μέσα σε αυτόν τον παλμό της αγωνίας που είχε αυτός ο άνθρωπος την ώρα που τα έγραφε και της απελπισίας. Αυτή την κραυγή που έβγαζε. Δεν ξέρω αν έχει αποτυπωθεί, αλλά το νιώθα τόσο πολύ. Τι να σας πω, δηλαδή είναι από τα πιο όμορφα. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα ότι μου δόθηκε αυτό το κείμενο. Το μεταφράσω, πρέπει να σας πω ότι δεν το γνώριζα το κείμενο.
Ήταν δηλαδή παραγγελία του κύριου Πετσόπουλου.
Βέβαια. Αυτό δηλαδή, ο Σταύρος ο Πετσόπουλος μου είπε, Αλεξάνδρα, το ξέρεις αυτό το κείμενο? Δεν το ξέρω. Μπορείς να το διαβάσεις και να το μεταφράσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση που όταν το διάβασα να το μεταφράζω.
Ναι.
Ένα τρομερό κείμενο. Έχουμε εκδότες αναγνώστες. Έχουμε κάποιους εκδότες που είναι φανατικοί αναγνώστες και ψάχνουν.
Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και τους εμπιστευόμαστε στις εκδόσεις τους. Αυτό
ναι,
είναι,
ναι.
Μεγάλη,
είναι κάποιοι που προτείνουν είναι μεγάλη, αλήθεια. Αλήθεια.
Δηλαδή, ακριβώς.
Ξέρεις, θα το βγάλει, πάρτο.
Έτσι.
Το βγάλει αυτός, πάρτο.
Έτσι
δεν μιλάω μόνο για τον συγκεκριμένο, μιλάω και για άλλους ανθρώπους.
Και έχω και εγώ στο μυαλό μου ονοματεπώνυμα συγκεκριμένα και εκδόσεις συγκεκριμένες. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα με την καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, που το έχει μεταφράσει και έχει γράψει την εισαγωγή του βιβλίου, θα παρουσιαστεί διαδικτυακά στις 6 το απόγευμα. Από την σελίδα, από το κανάλι στο YouTube και τη σελίδα στο Facebook του Ιαννού, και θα μιλήσετε εσείς, η Οντέτ Βαρών Βασάρ, ιστορικός, και ο Σάββας Μιχαήλ, συγγραφέας.
Μάλιστα. Και ο κύριος Πετσόπουλος θα κάνει εισαγωγή.
Ναι, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση και σίγουρα θα την παρακολουθήσω.
Μακάρι,
θα είμαι εκεί.
Ωραία,
θα είμαι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο αυτό.
Ευχαριστώ.
Να θυμίσουμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, η κόλαση της Τρεμπλίνκα. Και οι Έλληνες την γνωρίζουν καλά, την Τρεμπλίνκα, και η ελληνική ιστοριογραφία. Βασίλη Γκρόσμαν είναι ο συγγραφέας. Και κυρία Ιωαννίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Πολύ. Καλημέρα. Συνέχεια.